ตอนที่38เอาอย่างอาจิ้นวันที่ผมเรียนจบชั้นประถมศึกษาผมหอบทั้งรางวัลและเกียรติบัตรต่างๆกลับบ้านด้วยความตื่นเต้นดีใจแถมยังมีดอกไม้สีแดงที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ติดเด่นราอยู่ที่หน้าอกด้วยผมเดินกลับบ้านด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีอย่างเหลือล้นคงไม่มีเรื่องใดที่จะน่าภาคภูมิใจไปกว่านี้อีกแล้วเกียรติยศที่ผมได้รับมาในช่วงเช้าวันนี้ได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ผมไปตลอดชีวิตขณะที่เดินไปตามทางเล็กๆข้างคณะทั้งจิตใจและวิญญาณของผมเหมือนหลุดลอยละล่องหวนกลับไปยังพิธีรับมอบรางวัลที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆผมได้รับรางวัลทั้งหมด4รางวัล4ครั้งที่ได้ยินเสียงครูใหญ่ประกาศชื่อผม4ครั้งที่ผมยืดอกเดินขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีอย่างสง่าผ่าเผยผมยืนอยู่บนเวทีมองลงมาเห็นสายตาทุกคู่ที่ส่งกำลังใจมาให้ผมได้ยินเสียงปรบมือกึกก้องจากข้างล่างเวทีผมก็อดนึกถึงวันแรกที่เข้ามาเรียนที่นี่ไม่ได้ช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าหดหู่ที่ไม่ก่อนตอนนั้นแค่เดินออกจากบ้านที่อยู่นอกเมืองมาถึงถนนในเมืองผมก็จะรีบก้มหน้างดลงทันทีผมกลัวว่าจะมองเห็นคนอื่นและยิ่งกลัวว่าคนอื่นจะมองเห็นผมเข้าเสียงหัวเราะเยาะคำพูดดูถูกเหยียดหยามเหล่านั้นเคยทำให้ผมอยากจะหนีเตลิดเปิดเปิงไปให้ไกลอยากจะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างคิดแม้แต่จะละทิ้งชีวิตของตัวเองไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งช่างเป็นเวลาแห่งความสิ้นหวังนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับรางวัลสอบได้ที่หนึ่งเป็นต้นมาผมก็เริ่มรู้สึกเหมือนเห็นแสงสว่างส่องรำไรท่ามกลางความมืดที่แท้ความขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนหนังสือก็นำมาซึ่งเกียรติยศที่แท้ชื่อเสียงเหินโฉมของการเป็นขอทานนานกว่า30ปีของพ่อกับแม่ถูกลบล้างได้ด้วยเกียรติบัตรบางๆแผ่นแล้วแผ่นเล่าเด็กขอทานคนหนึ่งที่ถูกหัวเราะเยาะมาเป็น10ปีพลันเกิดมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นมามีศักดิ์ศรีหน้าเคารพขึ้นมาทันควันเหมือนดอกไม้สวยสดงดงามโผล่พ้นโคลนตรงผมตั้งปณิธานไว้ในใจอย่างแน่วแน่ว่าสักวันผมจะต้องสลัดคราบขอทานตัวเหม็นและความอับโชคให้หมดไปจากครอบครัวเราให้จงได้และจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกพวกเราได้อีกถ้าเริ่มนับตั้งแต่ชั้นประถมปีที่หนึ่งจนถึงจบชั้นประถมปีที่6เกียรติบัตรที่ผมเคยได้รับรวมกันทั้งหมดแล้วก็ประมาณ80กว่าใบได้ทั้งรางวัลสอบใหญ่สอบย่อยรางวัลนักเรียนตัวอย่างรางวัลประกวดเขียนคู่กันรางวัลงานวาดภาพศิลปะตลอดจนรางวัลกีฬาแทบทุกประเภทผมก็ชนะคนอื่นแทบทั้งนั้นในที่สุดความมุ่งมั่นของผมก็เป็นที่ร่ำลือกันไปทั่วละแวกบ้านใครๆก็รู้ว่าลูกของหมูซื่อเรียนหนังสือเก่งเป็นที่หนึ่งเวลาสอนลูกหลานก็มักจะบอกว่าดูให้ลูกขอทานคนนั้นสิพ่อแม่เขาทั้งพิการทั้งไม่รู้หนังสือแถมยังเป็นขอทานอีกลูกออกมาก็ทั้งขยันแล้วก็กตัญญูอย่างนี้เราต้องรู้จักเอาอย่างอาชินนะแต่ก่อนพ่อไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนรังเกียจแต่เดี๋ยวนี้เดินไปที่ไหนใครๆก็รู้จักไม่ว่าจะเป็นคนขายผักเท่าแก่ร้านของชำอาซิมข้างบ้านต่างก็พากันยกนิ้วหัวไม่มือจูขึ้นให้พ่อมาแต่ไกลตะโกนปาฟ้าว่าไอ้งูซื่อเอ้ยลูกฉันนี่ยอดไปเลยที่หนึ่งเชียวนะเนี่ยพวกรุ่นพี่ที่เคยกลั่นแกล้งหัวเราะเยาะผมก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีเป็นละอายต่อผมขึ้นมาบ้างพอเห็นผมเขาก็จะเพียงแต่ยิ้มน้อยๆให้แล้วก้มหน้าเดินผ่านไปเพื่อนบางคนถึงกับคำนับผมก่อนที่หมู่บ้านเขียนจู่นั้นพวกเราพากันย้ายบ้านอยู่หลายต่อหลายครั้งย้ายแล้วหมู ย้ายประตอบกันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่ทุกครั้งที่ย้ายบ้านผมก็จะต้องย้ายเอาเกียรติบัตรติดตัวไปด้วยเสมอพอมาถึงบ้านใหม่ผมก็จะเอาข้าวสุกมาใช้แทนกาวทาหลังใบเกียรติบัตรแล้วแปะติดขึ้นที่ข้างกำแพงทุกวันไปต่อมาเกียรติบัตรก็ยิ่งมากขึ้นทุกทีทุกทีผมทยอยติดจนเต็มผนังห้องไปหมดเกียรติบัตรของผมเยอะจนกระทั่งว่าอีก10ปีต่อมาเมื่อเราย้ายมาอยู่บ้านเช่า2ชั้นผมต้องใช้พื้นที่ติดเกียรติบัตรยาวเป็นเทือกลงมาตั้งแต่ชั้นบนจนถึงชั้นล่างเลยทั้งนี้ไม่ใช่ว่าผมจะคลั่งอะไรนักหนาหรอกนะครับแต่คุณลองคิดดูสิครับว่าคนคนหนึ่งที่อยู่บนโลกใบนี้อย่างเดียวดายไร้ที่พักพิงต้องแบกมือขอข้าวประทังชีวิตตัวเองตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบโดนด่าโดนตะเพิดไล่ไม่มีดีเลยเกียรติบัตรเหล่านี้จึงสำคัญต่อผมมากเพราะมันเป็นหลักฐานยืนยันคุณค่าของชีวิตผมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจผมเป็นพลังให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างเข้มแข็งและกล้าหาญย้อนกลับมาถึงวันที่ผมจบชั้นประถมศึกษาวันนั้นผมกอดเกียรติบัตรและของรางวัลกลับบ้านด้วยความร่าเริงดีใจพอเห็นพ่อนั่งนิ่งอยู่ที่ปลายเตียงผมก็รีบโผล่เข้าไปตรงหน้าพ่อพูดด้วยความเบิกบานว่าพ่อวันนี้ผมได้ใบประกาศมาตั้ง4รางวัลแน่พ่ออยากจะจับดูหน่อยไหมพ่อไม่ขยับขยื่นยังคงนิ่งเงียบผมไม่ทันรู้สึกถึงคลื่นน้ำลึกใต้ท้องทะเลยังพูดต่อไปอีกว่า4ใบชนะพ่อพ่อรู้ไหมว่าผมเป็นคนที่ได้รับใบประกาศมากที่สุดในโรงเรียนชนะพ่อลองจับดูสิแล้วก็ยังมีของรางวัลอีกด้วยอาจารย์ในที่สุดพ่อก็เงยหน้าขึ้นทำลายความสงบผมรอฟังอาจารย์เรียนหนังสือจนแค่นี้ก็พอแล้วล่ะนะทางบ้านคงไม่มีเงินส่งให้แกเรียนต่อแล้วล่ะไม่ได้เรียนต่อแล้วอย่างนั้นหรือผมนิ่งอึ้งตะลึงงงยังทำใจรับความจริงไม่ได้เมื่อเช้าครูใหญ่ท่านจะชมว่าไล่ตรงจริงเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดหวังว่าพอขึ้นชั้นมัธยมแล้วจะยังคงขยันและภาคเพียรเช่นนี้ต่อไปนะแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ผมก้มลงมองเกียรติบัตรในมือมันก็เขียนทนโทษอยู่ทุกใบไม่ใช่หรือว่าผมได้ที่หนึ่งแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะผมร้องออกมาได้คำเดียวว่าพ่อไม่ต้องพูดแล้วบ้านเราไม่มีเงินจ่ายค่าเราเรียนให้แกก็ใช่ว่าแกจะไม่รู้พ่อชินตัดบทก่อนที่ผมจะพูดอะไรต่อผมยังไม่ทันจะร้องไห้เลยพ่อก็ถือไม้เท้าเดินพ้นประตูไปซะก่อนแล้วผมรู้สึกเหมือนเทวดาตกจากสวรรค์ที่โรงเรียนลงมาสู่เหวนรกอย่างไรอย่างนั้นเกียรติบัตรที่ถือไว้ในมือที่แปะไว้ที่ข้างฝาจู่ๆมันก็กลายเป็นเศษกระดาษไร้ค่าลงในพริบตาความภาคเพียรอ่านหนังสือตามข้างถนนตลอดระยะเวลากี่ค่ำต่อกี่คืนจู่ๆก็มาลายเป็นเศษของทุลีไปสิ้นที่ผมต้องตรากตรำอยู่อย่างนี้นอนเพียงวันละ3ชั่วโมงตลอดมาเพื่ออะไรที่ผมขยันออกไปขอทานทุกวี่ทุกวันเพื่ออะไรผลการเรียนที่ดีเยี่ยมพวกนั้นเกียรติบัตรเหล่านั้นแท้จริงแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรไม่มีคำสรรเสริญไม่มีคำให้กำลังใจมีแต่จะให้ผมรีบออกไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวอย่างนั้นใช่ไหมผมเป็นขอทานมานานถึง15ปีหวังเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งจะได้มีหน้ามีตาอย่างคนอื่นเขาบ้างไม่ต้องคอยขอข้าวที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของใครเขากินทำไมไม่มีใครมองเห็นคุณค่าของใบประกาศที่นำมาซึ่งเกียรติยศให้แก่เราบ้างถ้าไม่ให้ผมเรียนหนังสือแล้วจะให้ผมเป็นขอทานไปตลอดชีวิตอย่างนั้นหรือผมกำหมัดแน่นน้ำตาไหลนองหน้าตะโกนก้องอยู่ในใจว่าให้ผมเรียนให้ผมเรียนให้ผมเรียนเถอะจากเสียงตะโกนก้องก็เริ่มแปรเป็นเสียงครวญครางอย่างหลับหวังความจริงก็คือความจริงความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นของผม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้น้ำตาที่ไหลออกมาจากความโกรธแค้นและโศกเศร้าของผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้เพียงเพราะผมเป็นลูกชายคนโตลูกชายคนโตมีหน้าที่ต้องเลี้ยงครอบครัวผมทำงานในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนด้วยความขยันขันแข็งแรงกำลังที่ใช้ออกไปช่วยทำให้ผมพอจะลืมความโศกเศร้าเรื่องที่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อไปได้บ้างแต่ก็เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นพอเลิกงานแล้วผมก็ใช้น้ำตาล้างหน้าทุกคืน2เดือนต่อมาผมเอาเงินเดือนที่ได้จากการทำงานหนักทั้งหมดยื่นให้พ่อพ่อถือปึกเงินที่อยู่ในมือพลิกไปพลิกมาใจผมเต้นตุ้งๆต่อมๆแอบคิดว่าผมหาเงินได้น้อยเกินไปหรือเปล่าหรือว่าจำนวนเงินไม่ถูกต้องแล้วพ่อก็พูดขึ้นว่าโรงเรียนมัธยมของแกเปิดลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่นะอย่าลืมไปจ่ายค่าเรียนด้วยล่ะผมร้องไห้ออกมาน้ำตาที่ไหลคราวนี้มันเป็นน้ำตาที่ไหลออกมาจากความติดยินดีอย่างสมศักดิ์ตอนที่39ริษยาพอขึ้นชั้นมัธยมเด็กผู้ชายก็เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ร่างกายก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วที่โรงเรียนผมไม่เพียงแต่จะมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมเท่านั้นเรื่องของการปรีชาทั้งประเภทลูกและประเภทหลานของผมก็โดดเด่นไม่เป็นรองใครเหมือนกันการลงแข่งในงานกีฬาโรงเรียนครั้งแรกของผมลงชื่อลงแข่งขันในรายการวิ่งแข่งพอสิ้นเสียงสัญญาณปืนเท่านั้นผมก็ออกตัววิ่งไปข้างหน้าอย่างสุดกำลังใจคิดแต่ว่าผมต้องชนะผมต้องเหนือกว่าคนอื่นไม่ได้ผมรู้สึกถึงแต่เพียงลมที่ประทับผ่านมาที่ข้างหูแล้วผ่านเลยไปไม่ได้ยินเสียงของกองเชียร์ผ่านเข้ามาในหูเลยแม้แต่น้อยมัวแต่มุ่งมั่นที่จะวิ่งวิ่งแล้ววิ่งเท่านั้นผมวิ่งจนไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติรอบตัวจนเกือบถึงเส้นชัยแล้วตอนนั้นผมถึงได้รู้สึกว่าเสียงเชียร์รอบสนามเงียบกันยังไม่ทันจะได้ฉุกคิดว่าเกิดอะไรขึ้นตัวผมก็พุ่งเข้าไปถึงเส้นชัยซะก่อนเทปที่กำหนดจุดเส้นชัยพันอยู่รอบตัวผมเสียงปรบมือดังกึกก้องไปทั่วทั้งสนามพอหันกลับไปมองผมเห็นบรรดาครูอาจารย์ที่เดิมนั่งอยู่บนอัฐจักรนั้นตอนนี้พวกเขาพากันลุกขึ้นยืนกันหมดทั้งปรบมือทั้งผิวปากกันอย่างตื่นเต้นคึกคักผมเพิ่งรู้ตอนนี้เองว่านักกีฬาคนอื่นเพิ่งจะวิ่งได้แค่ครึ่งสนามเท่านั้นเองแต่ผมกลับคึกวิ่งเร็วราวกับม้าศึกนำลิ้วมาถึงเส้นชัยทำเอาผู้คนงงเป็นไก่ตาแตกถามกันใหญ่ว่าพระเจ้าใครกันนะนั่นน่ะทำไมฉันวิ่งได้เร็วขนาดนั้นสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ก็คือว่าช่วง10ปีที่เร่ร่อนอยู่นั้นผมต้องอุ้มน้องๆเดินเป็นระยะทางไกลๆเป็น10กิโลเมตรแทบทุกวันเวลาไปขอทานตามตลาดโต้รุ่งตามสถานีขนส่งก็ต้องคอยวิ่งหนีตำรวจอย่างไม่คิดชีวิตตามป่าละม็อกก็ต้องวิ่งหนีหมาป่าที่วิ่งไล่ต้องคอยหาน้ำจากคลองมาใช้วันละเป็น10เที่ยวการฝึกสมรรถภาพร่างกายเป็นระยะยาวเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยฝึกให้ผมมีกำลังแขนและกำลังขาที่ดีเยี่ยมจนหน้าตกตะลึงเท่านั้นยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งว่องไวและอดทนให้กับร่างกายผมจนเปลี่ยนพลังพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาอีกด้วยการแข่งวิ่งครั้งนี้ทำให้ชื่อเสียงของผมดังกระฉ่อนไปทั่วทั้งโรงเรียนทั้งครูบาอาจารย์และนักเรียนกว่าครึ่งโรงเรียนล้วนแต่รู้จักชื่อผมส่วนคนที่ไม่รู้จักชื่อผมนั้นก็จะรู้จักผมในนามของคนที่วิ่งเร็วที่สุดในโรงเรียนคนนั้นไงล่ะหลังจากครั้งนั้นผมก็กลับมาไว้ลายฝีมือการเขียนผู้กันบนพื้นดินอันเป็นปณิธานอันแน่วแน่ตั้งแต่สมัยประถมของผมอีกครั้งหากมีเวลาว่างผมก็จะรีบลงไปซ้อมวิ่งที่ทุ่งนาฝึกคว้างก้อนหินที่เก็บมาจากเตาของร้านถ้าก้อนไหนเบาหน่อย ก็จะใช้แทนลูกซอฟต์บอลถ้าก้อนไหนหนักหน่อยก็ใช้แทนจานทุ่มน้ำหนักในกีฬาคว้างจานโดยตั้งใจว่าจะต้องฝึกให้พัฒนาขึ้นไปในทุกๆวันต้องวิ่งให้เร็วขึ้นว่างให้ไกลขึ้นกระโดดให้สูงขึ้นกระโดดให้ไกลขึ้นในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนการเป็นตัวแทนนักกีฬาลงแข่งขันกีฬาจังหวัดหรือการเป็นตัวแทนนักกีฬาลงแข่งกีฬาเขตก็ตามผมก็จะต้องได้รับเกียรติบัตรมาทุกครั้งไปรวมแล้วผมก็ได้เกียรติบัตรมาทั้งหมดประมาณ50กว่าใบทุกใบคือรางวัลชนะเลิศล้วนๆถ้าจะบอกว่าเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ล้วนมีทั้งที่เป็นด้านบวกและด้านลบแล้วก็อย่างนั้นการมีชีวิตอันแสนลำเค็ญเพราะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเช่นนี้ก็คงจะเป็นด้านลบที่ส่งผลในด้านบวกให้กับผมนั่นเป็นเพราะว่ามันทำให้ผมมีความตั้งใจที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างไปในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือด้านการกีฬาแล้วเกียรติยศอันได้มาจากใบประกาศเกียรติคุณและผลงานต่างๆที่เป็นด้านบวกก็เกิดผลด้านลบเช่นกันผมจึงกลายเป็นที่อิจฉาตาร้อนของบรรดาเพื่อนฝูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมเคยต้องประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ถึง2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางกลับบ้านในสมัยเรียนอยู่ชั้นประถมอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในเวลาพักกลางวันตอนนั้นผมกำลังปุ๊บหลับนอนกลางวันอยู่ที่โต๊ะจู่ๆก็มีคนมาเขย่าตัวให้ตื่นพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นรุ่นพี่ 4-5 คนยืนเรียงกันอยู่ตรงหน้าผมพวกเขาพับแขนเสื้อขึ้นเดินลอยชายเข้ามาปรีตามองผมอย่างไม่ประสงค์ดีผมกำลังคิดว่าจะลุกขึ้นจากเก้าอี้รุ่นพี่คนหนึ่งก็ยื่นมือมากดบ่าผมลงอย่างแรงผมถึงกับเซกลับลงไปนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมนั่งลงเขาสั่งผมเห็นเหตุการณ์ไม่ค่อยดีก็รู้อยู่แก่ใจว่าพวกนี้ต้องมาหาเรื่องแน่จึงเงยหน้าขึ้นมองหน้าสบตากับหัวโจกในจุดนั้นอย่างไม่พลาดกลืนมองหาอะไรวะอยากเจอดีหรือไงฮะแม่นักตั้งมึงคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าห้องตอบได้ที่หนึ่งแล้วแม่มากหรือไงวะกูขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะว่าพวกกูมีวิธีจัดการให้มึงอยู่ที่โรงเรียนนี้ไม่ได้ต่อไปก็แล้วกันเขาจ้องผมตาถลนแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบดินสอที่อยู่บนโต๊ะผมขึ้นมาหักออกเป็นสองท่อนดังแป๊กด้วยกำลังนิ้วเพียงไม่กี่นิ้วแล้วก็ปาลงมาใส่หน้าผมเงียบไปไม่กี่วินาทีแล้วก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปว่าพูดให้มันรู้เรื่องหน่อยเป็นหัวหน้าห้องก็ไม่ต้องทำเป็นเคร่งครัดระเบียบให้มันจับนักก็ได้แล้วที่หนึ่งนะก็ไม่ใช่ว่าจะจองเป็นของตัวเองคนเดียวอยู่ได้เข้าใจไหมทุยทำเป็นซ่าก่อนที่พวกเขาจะเดินออกจากห้องไปกันหมดพวกสองสามคนสุดท้ายก็ยังอุตส่าห์หันกลับมาใช้มือจิ้มที่ปลายจมูกผมบอกให้ผมระวังตัวเอาไว้ให้ดีๆเวลาผ่านไปได้สักพักสองมือผมยังวางอยู่บนโต๊ะก้มนั่งลงอย่างเดิมนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่มีการขยับขยื่นเลยแม้แต่น้อยไม่ใช่ว่าเพราะผมกลัวครับแต่เป็นเพราะผมปวดร้าวต่างหากจริงอยู่ว่าถ้าเทียบกับโลกแห่งการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นของผู้ใหญ่ที่มีแต่การต้มตุ๋นหลอกลวงกันเรื่องแค่นี้ก็คงเป็นเรื่องเล็กน้อยจนไม่น่าจะเก็บมาเป็นสาระแต่สำหรับเด็กวัยประถมอย่างผมแล้วก็คงต้องบอกว่าผมไม่เข้าใจจริงๆผมพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีทั้งหมดนี้ก็เพียงเพราะผมต้องการการยอมรับเท่านั้นเองแล้วผมทำอย่างนี้มันผิดด้วยหรือครับผมดิ้นรนกระสือกระสนทุกอย่างก็เพียงเพื่อให้คนในครอบครัวได้หลุดออกจากวงจรชีวิตขอทานสักทีหลุดออกจากชีวิตที่มีแต่คนดูถูกเหยียดหยามย่อมเย้ยอยู่ตลอดเวลาผมทำอย่างนี้แล้วมันเดือดร้อนใครด้วยหรือและที่แสนจะเจ็บปวดที่สุดก็คือนักเรียนตัวอย่างที่ได้รับรางวัลดีเด่นตั้งแต่ชั้นประถม จนถึงมัธยมเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง7ปีอย่างผมนี้จะตอบโต้ด้วยวาจาหรือลงมือชกต่อยกับใครไม่ได้ผมใช้กิจวัตรเป็นใบเบิกทางแล้วผมจะให้อารมณ์ฉุนเฉียวเป็นชั่ววูบมาก่อเป็นรอยด่างพร้อยที่จะประทับตราติดตัวผมตลอดไปไม่ได้ผมต้องอดทนตอนหลังไม่รู้ว่าอาจารย์ก็ได้ยินข่าวอะไรมาจากไหนหรือเปล่าอยู่มาวันหนึ่งท่านก็เรียกผมเข้าไปพบที่ห้องพักครูแล้วก็บอกว่าหัวหน้าห้องครูรู้นะว่าเธอน่ะเก่งมากเลยแต่ว่าการแข่งขันของโรงเรียนคราวนี้เธอจะไม่ลงแข่งขันจะได้ไหมยอมออมมือสักครั้งนะลองให้เพื่อนคนอื่นเขามีโอกาสได้ลิ้มรสชาติของการเป็นที่หนึ่งบ้างดีไหมลองอาจารย์ยังลงทุนออกปากอย่างนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วได้แต่พยักหน้ารับพอเดินพ้นออกมาจากห้องพักครูผมยืนนิ่งอยู่ที่ระเบียงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจจนเจ็บแปลกไปหมดมองออกไปทางใดก็เห็นแต่ระเบียงที่ไร้ร้านผู้คนได้ยินแต่สรรพเสียงสวนเสียงเฮฮาของเพื่อนนักเรียนที่ดังแว่วมาแต่ไกลๆที่ริมระเบียงด้านหนึ่งเป็นทางกลับไปห้องเรียนส่วนด้านหนึ่งเป็นทางไปสนามกีฬาผมยืนนิ่งเซ่ออยู่อย่างนั้นอยู่นานสับสนมึนงงไม่รู้ว่าตัวเองควรจะไปทางไหนดีตอนที่40รักครั้งแรกไม่รู้ว่าหนวดเกราของผมมันเริ่มงอกออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่บริเวณเหนือริมฝีปากและใต้คางมีขนเล็กๆงอกขึ้นเต็มไปหมดเวลาเดินผ่านห้องเปลี่ยนชุดกีฬาที่โรงเรียนก็อดไม่ได้ที่จะแอบมองตัวเองในกระจกผมสำรวจดูตัวเองที่เริ่มจะเป็นหนุ่มมากขึ้นทุกทีเวลาเดินผ่านกลุ่มนักเรียนผู้หญิงทีไรจิตใต้สำนึกก็จะคอยเตือนให้ตัวเองยืดอกผื่นผายขึ้นทุกครั้งไปเวลาที่อยู่ในโรงเรียนนั้นผมเป็นหัวหน้าชั้นของนักเรียนห้องคิงเป็นนักเรียนตัวอย่างเป็นลูกกตัญญูตัวอย่างเป็นนักปรีดาทั้งประเภทลูกและหลานเป็นนักกีฬาแฮนด์บอลเวลาซ้อมวิ่งที่สนามที่ไรก็มักจะมีพวกนักเรียนหญิงแกล้งเกี่ยวแขนกันมาเดินโฉบเฉี่ยวผ่านไปมาใกล้ๆผมถ้าผมทำเป็นไม่สนใจพวกหล่อนก็จะเดินเล่นช้าๆอยู่แถวนั้นแต่ถ้าชำเลืองมองนิดนึงพวกหล่อนก็จะยกมือขึ้นปิดปากหัวเราะกันคิดครับก่อนจะวิ่งหนีไปแม้ว่าการหยอกแซวของเด็กผู้หญิงจะเป็นเรื่องสนุกแต่ตอนที่ผมอายุเท่านั้นแค่คิดว่ามีผู้หญิงสวยๆมองผมอยู่หัวใจผมก็เต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาจากอกอยู่แล้วไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือแค่เรื่องโอ้อวดกันในหมู่เพื่อนผู้ชายกันแน่ผมได้ยินมาว่าเพื่อนบางคนนั้นเริ่มคบหาเพื่อนหญิงกันบ้างแล้วพอถึงเวลาพักซ้อมทีไรทุกคนก็มักจะล้อมกันเข้ามาหาพวกเพื่อนที่มีแฟนกันแล้วจากนั้นก็จะอ้อนวอนแกล้งบังคับให้เขาเล่ารายละเอียดการออกเดทให้ฟังแล้วก็ตามมาด้วยเสียงจริงเหรอจริงเหรอเพื่อให้เขาเล่าให้ละเอียดขึ้นให้เล่าให้มากขึ้นอย่างดีที่สวรรค์ประทานใบหน้าอันเคร่งขรึมมาให้แก่ผมไม่ว่าเพื่อนๆจะเอะอะเฮฮากันขนาดไหนก็ตามขอแค่มีคนตะโกนขึ้นว่าเงียบๆหน่อยหัวหน้าห้องมาแล้วเท่านี้เสียงก็จะเงียบสนิทลงไปทั้งห้องในทันทีและแม้ว่าในตอนนี้เพื่อนๆจะเย้ายั่วกันสนุกสนานแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาล้อเล่นกับผมพวกเราในตอนนั้นต่างก็มีความสนอกสนใจประเภทตรงข้ามทั้งยังเฝ้าใฝ่ฝันเรื่องนี้กันขนาดนี้แต่ผมนั้นตระหนักถึงภาระในครอบครัวอยู่เสมอทุกครั้งที่ต้องประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ จึงมักจะตั้งใจหลีกเลี่ยงเสียทุกครั้งไปผมออกแรงวิ่งอย่างเต็มที่เต็มแรงเพื่อเผาผลาญพลังงานและหักฐานกำลังพึกเหิมของวัยหนุ่มให้หมดสิ้นไปวันหนึ่งในช่วงเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่สองจู่ๆก็มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งยืนกวักมือเรียกผมอยู่ข้างๆลูกที่ผมกำลังซ้อมวิ่งผมช่างใจอยู่ว่าเธอเรียกผมหรือเปล่าผมจึงเหลียวมองไปรอบๆตัวแต่ก็ไม่พบใครเลยนอกจากผมคนเดียวเพื่อนคนอื่นต่างก็กลับบ้านกันหมดแล้วดังนั้นผมจึงยกแขนขึ้นซักเหนือที่หน้าผากก่อนจะแอบกลั้นใจเดินเข้าไปหาเธอเด็กผู้หญิงคนนั้นหน้าแดงก่อนจะหยิบเอาจดหมายมาส่งให้แก่ผมให้ผมจริงๆนะเหรอผมยังลังเลไม่กล้ายื่นมือออกไปรับจดหมายฉบับนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นชักกระวนกระวายและพูดขึ้นว่าให้เชิญนั่นแหละอิตาบ้าฉันช่วยส่งจดหมายให้คนอื่นเขาหรอกอย่างพอยื่นจดหมายให้ผมแล้วเขาก็หันมากระพริบตาให้ผมสองทีก่อนจะวิ่งจากไปวิ่งไปได้สักระยะหนึ่งเธอก็หันกลับมาตะโกนใส่ผมว่าอิตาบ้าผมถือจดหมายยืนนิ่งอยู่ที่สนามก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทั้งที่ถูกคนด่าว่าอิตาบ้าแท้แต่กลับรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอย่างไรชอบกันจดหมายฉบับนั้นเป็นสีฟ้าอ่อนๆมีนกน้อย 2-3 ตัวติดอยู่บนมุมด้านซ้ายของจดหมายพอยกขึ้นมาใกล้ๆจมูกก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆโชยออกมาจากจดหมายแม้จะอยากรู้เนื้อหาภายในจดหมายใจแทบขาดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพร้อมกันนี้ผมก็รู้สึกถึงความเครียดที่กดดันอยู่ภายในใจด้วยผมเก็บจดหมายที่ยังติดผนึกสนิทมันลงไว้ในกระเป๋าหนังสือพอกลับถึงบ้านก็เริ่มหุงข้าวเหมือนเดิมตามปกติทุกอย่างก่อไฟสาวข้าวผมยืนอยู่นั่งเตาไฟอดจะใจลอยไปถึงรอยยิ้มของเด็กผู้หญิงคนนั้นกับเสียงอิตาบ้าหวานหวานของเธอไม่ได้เธอช่วยส่งจดหมายให้คนอื่นจริงๆหรือว่าเจ้าของจดหมายฉบับนั้นที่จริงก็คือเธอเองนั่นแหละอาจิ้งข้าวไหม้แล้วแกไม่ได้กลิ่นรู้ไงไอ้เสิร์เอ้ยพ่อตะโกนวอยวายผมตื่นจากฝันรีบเปิดฝาหม้อออกช้าไปซะแล้วกลิ่นข้าวไหม้อบอวลไปทั่วแล้วหมู่ของเราตอนกลางคืนต้องออกไปขอทานกับพ่อผมกลัวว่าน้องๆที่กำลังซุกซนจะไปรื้อเอาจดหมายออกมาเล่นกันจึงหยิบเอาจดหมายใส่กระเป๋าหนังสือติดตัวไปด้วยเดินไปก็เฝ้าระวังคอยแต่เอามือล้วงลงมาในกระเป๋าหาหมาดูว่าจดหมายยังอยู่หรือเปล่าพอล้วงเข้าล้วงออกบ่อยๆก็ชักจะกังวลว่าจดหมายอาจจะตกหายไประหว่างทางได้ผมจึงแอบหยิบออกมาดูอีกแล้วก็วางมันลงที่เดิมอย่างระมัดระวังดีนะที่ตาพ่อมองไม่เห็นตกดึกในที่สุดผมก็อดใจไม่ไหวอีกต่อไปแล้วผมอาศัยจังหวะที่คนอื่นกำลังนอนหลับสนิทแอบย่องออกไปนอกบ้านพิงเสาไฟฟ้าไว้แล้วบรรจงแกะซองจดหมายออกอ่านโดยอาศัยไฟตามเสาข้างทางในจดหมายบอกว่าเธอไม่เคยเขียนจดหมายหาผู้ชายคนไหนมาก่อนเลยแต่เธอเห็นผมที่โรงเรียนแล้วก็รู้สึกชื่นชมผมมากจริงๆและอยากจะคบหาเป็นเพื่อนกับผมเท่านี้จบแล้วก็ลงชื่อกับชั้นที่เธอเรียนพร้อมกับบอกวิธีติดต่อไว้ให้หัวใจผมแทบจะวิ่งออกมาจากอกก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาสารภาพว่าเธอแอบชอบคุณอยากจะคบกับคุณนะผมถือจดหมายไว้ในมือทำอะไรไม่ถูกเดินหน้าไปไม่กี่ก้าวแล้วก็ถอยหลังกลับมาอีก 2-3 ก้าวมีคนแอบชอบคุณอยู่มีคนแอบชอบคุณแต่ไม่กล้าบอกคุณโอ้สวรรค์ชอบชื่นชมคำง่ายๆเพียงไม่กี่คำทำไมต้องทำให้รู้สึกชื่นใจได้มากมายขนาดนี้หนอทนไม่ไหวแล้วผมกอดเสาไฟฟ้าไว้แล้วแอบอมยิ้มอยู่คนเดียวแล้วผมก็ตอบจดหมายกลับไปไม่รู้ว่าการพบกันอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นแฟนกันได้หรือเปล่า ทุกวันเวลาที่ผมซ้อมกีฬาเธอก็จะมานั่งรอผมที่ใต้ต้นไม้อีกฝากหนึ่งของโรงเรียนแม้ระยะห่างของเราจะค่อนข้างไกลแต่เธอก็มักจะมานั่งตรงที่ที่สามารถมองเห็นกันได้ตลอดเวลารอจนผมซ้อมกีฬาเสร็จแล้วเราจึงค่อยเดินกลับบ้านพร้อมกันใส่ชุดนักเรียนแบกกระเป๋าหนังสือกลับบ้านไปด้วยกันแม้จะเดินไปด้วยกันก็จริงแต่ก็ห่างกันเป็นวาบางครั้งตลอดทางที่เดินมาด้วยกันพูดกันก็แค่ประโยคเดียวว่าลาก่อนเหตุการณ์เป็นเช่นนี้อยู่สักระยะหนึ่งแล้วจู่ๆเธอก็ไม่สนใจผมอีกเลยไม่มารอผมที่สนามเหมือนเคยไม่ตอบจดหมายผมอีกผมคิดวิตกไปสารพัดไม่รู้ว่าตัวเองไปทำผิดอะไรเข้าเธอจึงได้ไม่ยอมคบหากับผมอีกต่อไปต่อมาผมจึงได้รู้จากปากของเพื่อนๆ เรื่องก็คือเธอไปได้ยินมาว่าผมเป็นลูกขอทานมีแม่และน้องชายปัญญาอ่อนแม้แต่ตอนนี้ก็ยังอาศัยอยู่ในเล้าหนูเธอตกใจจนไม่กล้าจะพบกับผมอีกต่อไปความรู้สึกที่เคยชื่นชอบและชื่นชมต่างๆก็พลอยมาลายหายไปสิ้นพร้อมกันด้วยผมอกหักซึมกระเทยไปอีกพักใหญ่เลยทีเดียวเวลาซ้อมวิ่งทีไรก็อดที่จะหันไปมองใต้ต้นไม้ตรงที่ที่เธอเคยนั่งอยู่ไม่ได้สักทีผมหวังว่าจะได้พบเธออีกสักครั้งก็ยังดีแต่ก็ต้องผิดหวังในที่สุดโชคดีที่ผมมีเลือดนักสู้เดือดพล่านอยู่ในตัวพอผมเริ่มคุมสติกลับคืนมาได้ผมก็เริ่มเข้าร้านหนังสือไปสอบหาอ่านหนังสือประเภท108วิธีเติมความหวานในจดหมายรักจนถึงหนังสือวิชาการประเภทรักกันอย่างไรให้เข้าท่าศึกษาวิเคราะห์ให้ละเอียดทั้งเคล็ดลับและแนวทางต่างๆทุกขั้นตอนจุดไหนไม่ถูกต้องไม่ดีก็แก้ไขจุดนั้นสมัยผมไม่เชื่อว่าผมจะลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งไม่ได
้ตาจะมืดมนมองทางไหนอ้างว้างเหน็บหนาวใจแทบไม่เห็นหนทางจะก้าวไปแต่ต้องจำเพื่อนทนจะเจอฟ้าดูมองมัวและผู้พากลมความทางก้าวเดินหากจะไปต้องเพียงให้คุ้มเกินฟ้าพายุเปลื้องบน
ตกกลางคืนผมกับพ่อก็ออกไปขอทานตามปกติเช่นทุกวันทิ้งแต่น้องสาววัย7 ขวบไว้ให้คอยอยู่ดูแลคนในบ้านตอนดึกผมจูงพ่อกลับบ้านมาพอเดินมาถึงประตูก็ได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆของน้องสาวร้องมาพอน้องสาวเห็นหน้าผมทันทีก็โผล่เข้ามาร้องไห้ซุกลงในอ้อมอกผมคราวนี้จะร้องไห้สะอื้นสะอื้นไม่เป็นเสียงเลยน้องเล่าว่าพอพวกเราออกไปได้ไม่นานก็มีชายแปลกหน้า2 คนจากประตูเข้ามาในบ้านบ้านล้างหัวของเรามีแค่ประตูไม้จะพังไม่พังแหลกบังลงอยู่แค่บานเดียวเท่านั้นเพียงแค่ผลักประตูเท่านั้นชายแปลกหน้าก็ทะลวงเข้ามาข้างในได้อย่างง่ายดายชาย2 คนนั้นมาทำท่าจะเข้ามาโอบกอดลวนลามน้องน้องตกใจกลัวจนร้องไห้แกกระเสือกกระสนดึงดันตีออกจากเนื้อมือของชายโฉด2 คนนั้นแล้วพวกเขาร้องไห้คำนับลงกับพื้นขอร้องให้พวกเขาปล่อยแกไปชาย2 คนนั้นมีฤทธิ์ยอมหวัง
ทางยาวไกล
สีหนังสือเรื่องไล่ตรงจิ้นลูกขอทานที่ไม่ยอมแพ้ต่อกระจายชีวิตได้ใหม่ทางสถานีวิทยุสัมภาษณ์ไทยขอขอบคุณบริษัทนานีบุ๊คพับลิเคชั่นจำกัด
ได้เจอวันไว้ตรงใจเป็นทาง